Og allt sem að tilsvirti, til dæmis ég kefti, þegar ég var að byggja hérna setna, þá var allir að fóa járn í steypuna og það fjast hvergi í Reykjavík, hvergi og ég var búin hringi út á Akranes og búin Selfossi og Borganes og Mallajarðin að reyna að fá járn og endanum hafði ég það. Sjá kauffélagur á Akranesi þá voru við skipaði út og bryggju hérna í Reykjavík og ég tók það þar.
Sem er ég að þakna minni svolítið?
Eða viltu bíða eignum líkt? En var ekki erfitt að vinna þetta land hérna?
Já, ég voru hvað ég kalla erfitt. Ég veit það nú ekki, en það var það mikið grjót í því að það var eiginlega ekki hægt að stinga niður skóflu. Og ég hakaði þetta allt saman upp, grjótið, og keyrði það í hjólbörum, keyrði í hjólbörum í garða, grjótgarða á 10 metra millibili. Og þetta tók mig 10 ár að hreinsa þetta land. Það notaði alla mína frídaga, bæði sumarfrí og frídaga til að vinna í þessu landi og rækta það. Ég þá var stundum, það var stóri steinar og ég klauf þá í sundur til þess að geta komið í burtu. Þeim var nokkru steinin sem að voru eftir og ég var alltaf að fara að kljúfa og hreins allt að það var Finnbogi hérna með jarðýtu hérna upp á veginum og sér mig vera að þessu og kemur og býði mér að taka það með jarðýtunni hérna út í vegg. Og þar klöf ég nú nokkuð af matur til þess að koma fyrir í vegnum.